Gnezda la možu siroko, do smrti sta enotelo.